завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім. 26 грудня за вікном. До президентських виборів лишається все менше-менше часу. В студії, як завжди, у спільному проєкті Радіо Мелодія, Радіо Свобода, Роман Скрипін. Дієва особа сьогодні у нас ніхто інший, як Юрій Іванович Костенко. Добрий вечір. Кандидат в президенти. От ви в нас в такій якості цікавите, звичайно, перед усім. І телефон. Як завжди, телефон є досяжний для всіх слухачів, які хочуть поставити питання Юрію Костенку. Кандидату в президенти 585-44-88, це телефон у київській студії. Телефонуйте у разі чого. Ну а зараз послухаємо біографію пана Костенка. Кажуть мені, що не вийде нам послухати біографію чомусь. Це нехай займається зараз продюсер цим питанням. Втім, я можу сказати лише, що Юрій Іванович Костенко, він досить відома людина. Не перший рік в політиці і очолює Українську народну партію. А я хотів вас запитати, знаєте, так дивлюсь на це все, що відбувається, а на що вам потрібно це? Ви ж не є лідером перегонів.
Лідером Української народної партії?
Та ні. Лідером, там ви якраз є беззаперечним лідером, судячи з останніх подій взагалі. А от лідером перегонів. Тобто ви ж знаєте рейтинги, які є різні, та там коливаються в межах похибки, але лідером є Янукович, потім Тимошенко, потім нібито Тігіпко. А далі всі решта, і ви десь там в кінці.
Романе, я є людина, яка повірила у деякі політичні цінності, і виходячи з цієї віри, я працюю в українській політиці вже 20 років поспіль. Погано, що немає моєї біографії, бо там багато, можливо, для слухачів було б цікавого, що з моєї політичної діяльності починалася незалежність української держави. А відтак, це не перехідна вершина політична, яку досягає у світі дуже мало політиків. Бо
це як альпініст говорить?
Так. Я говорю і як альпініст, і як політик, бо все-таки 20 років роботи професійної політиці – це величезний стаж. Тепер, якщо говорити про для чого беруть участь політичні партії в виборах, ну то це все рівно, що питати, а для чого ми живемо?
Ні. Дивіться, партія, якщо парламентські вибори, партія зрозуміла, чому бере участь.
А президентські вибори?
Це просто, така, щоб саме засвітитися,
ні,
нагадати,
ні,
про себе. Чи
для... це намагання своїми ідеями переконати частину суспільства, яка, вірячи в ці ідеї, потім їх підтримує у вигляді надання владних повноважень. До речі, з цього починалася і незалежність. Адже у 89-му році, коли зароджувався Народний рух України за перебудову, я був один із засновників його, також ніхто не вірив ні в незалежну Україну, ні в те, що саме Народний рух України повалить в Україні тоталітарний комуністичний режим. Але потім це відбувалося буквально за півтора роки. Те ж саме стосується і нашої ідеї правої економічної політики, ідеї національного інтересу в державній політиці. 18 років поки що так і не вдалося жодному уряду, жодному президенту побудувати державну політику на основі цього інтересу. Але наша участь у державотворенні і присутність у Верховній Раді, у виборах, вона поступово приведе до того, що українці проголосують за першу праву політичну силу, яка змінить державну політику на користь, принаймні, національної економіки, на користь національного виробника. Тому ось для чого Українська народна партія, до речі, найстаріша в Україні, найдемократичніша, бере участь у президентських виборах.
Зрозуміло. Тобто вас не бентежить те, що ви там не є лідером рейтингу?
Ну, щодо рейтингу, я вам так скажу. Вчора я був в Донецькій області і спускався в одну із найглибших і найважчих за умовами роботи шахт, це в Горлівці, крутопадаючі породи, 60 градусів, дійсно, там підземним альпінізмом можна займатися. І коли я виліз із цієї шахти, ознайомившись на власному досвіді, що таке круті шахтарі, бо їх так і називають, ті, хто працює в такого типу шахтах, і прийшов на зустріч у Донецькому краї із виборцями, то мені аплодувало майже 800 чоловік. Таких зустрічей в мене сьогодні немає у Західній Україні, де Українська Народна Партія опирається на національний патріотичний електорат. І оце є якраз свідченням необхідності, з однієї сторони, брати участь у виборах і своїми ідеями, а ми маємо прекрасну програму, як перетворити донецьку економіку на основі розумної енергетичної політики у дійсно такий процвітаючий край. І з іншого боку, щодо рейтингів, то якраз це перекреслює ті рейтинги, які мають сьогодні так звані провідні політики, що виборець хоче обирати між гіршим і найгіршим. Виборці шукають сьогодні чогось кращого. Інша річ, що кошти, які має Українська Народна Партія, можливості, засоби масової інформації не ті для того, щоб змагатися у майже 50-мільйонній державі за найвищу державну посаду. Але дорогу долає той, хто не йде. Це мій альпіністський принцип, і тому ми йдемо цією дорогою.
Зрозуміло. Тепер можемо послухати вашу біографію, та й слухачів, власне, теж.
Кандидат на пост президента України, голова Української Народної Партії Юрій Костенко народився 12 червня 1951 року на Вінниччині. У 1973 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут. Кандидат технічних наук. З 1973 по 90 рік Юрій Костенко працював науковим співробітником, аспірантом, старшим інженером лабораторії нових технологічних процесів Київського інституту електрозварювання імені Патона Академії наук України. Став автором більше 30 наукових статей та винаходів. В 1989 році Юрій Костенко став одним із засновників Народного руху України. 5 разів ставав народним депутатом України. В 1990 році був заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин Чорнобильської аварії. В 1991-93 роках керівник спеціальної депутатської групи для підготовки до ратифікації договору «Старт-1» – ядерна зброя колишнього СРСР. Голосував проти ядерного роззброєння України. Був одним із авторів першої української концепції національної безпеки. Очолював українську урядову делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. З 1992 по 95-й – міністр охорони довкілля. З 1995 по 98-й – міністр екології та ядерної безпеки. Став основоположником системи техногенної та ядерної безпеки держави. В 1999-му Юрій Костенко балотувався на пост президента України. Того ж року, після розпаду Народного руху України, був обраний головою партії «Український народний рух», який у січні 2003-го перейменували на «Українську народну партію». На позачергових парламентських виборах 2007 року пройшов до Верховної Ради від нашої України. Член Комітету Верховної Ради з питань ТЕК ядерної політики та ядерної безпеки. Улюблений відпочинок у горах. Юрій Костенко – майстер спорту з альпінізму. Член Світової академії наук та мистецтв. Володіє англійською мовою.
Отже, повертаємося до розмови з нашим героєм, дієвою особою Юрій Костенко, лідер Української Народної Партії. Ми почали говорити про президентські вибори, але ось давайте подивимося на взагалі історію правих партій, якщо сказати, або націонал-патріотичних. Їх зараз дуже багато, значно більше, ніж ваших противників, які хіба що ліві склали суперконкуренцію, лівих теж дуже багато. А от те, що називається номенклатура, то вона йде згуртовано досить. Я маю на увазі, передусім, звичайно, партію регіонів. Рух і УНП. Історія невдалого об'єднання, взагалі історія необ'єднання. Чому вони не могли так злитися взагалі в єдину організацію, оскільки ви ж були частиною руху? То теж називалися рух, а потім поміняли назву вже на Українську Народну Партію. А рух зараз взагалі підтримує Юлію Тимошенко разом з Борисом Тарасюком. Це якісь розбіжності якого характеру? Поясніть.
Ну, якраз це є свідченням того, що політична система України лише формується і немає ще чітко окреслених ідеологічних партій, а 18 років вся політична діяльність відбувалася на основі так званих професіоналів, які довели Україну до того жалюгідного стану, коли ми сьогодні позаду всієї Європи. Тепер щодо багато правих партій, як ви сказали, та ні, на превеликий жаль, в Україні, яка починалася з правої ідеї, на превеликий жаль, за 18 років незалежності, особливо за останні 5 років, правих партій практично не стало. Ви згадали Народний рух України, дійсно, права партія, але вона сьогодні об'єдналася із лівою БЮТ і обслуговує фактично інтереси лівої політичної сили. Щодо лівих, правих партій, то в Верховній Раді України сьогодні лише з ідеологічних партій є комуністи, а решта – це політичні сили, які в Верховній Раді здебільшого представляють інтерес великого капіталу. Тобто це не ідеологічні політичні сили. Тим не менше, за 18 років відбулися процеси, в тому числі і процеси політичної конкуренції, на основі яких, і, як на мене, почнеться формуватися в Україні реальна європейська політика. Бо змагатимуться за владу політичні сили із яскравими ідеологічними переконаннями і програмами. Наша партія дійсно бере виток із Народного руху України за перебудову. Народний рух, як ви сказали, чи здається в коментарі сказали, розпався у 99-му році. Це неправда. Народний рух України – це не була партія, це була громадська організація, яка після проголошення незалежності почала давати путівку у життя політичним партіям. Із середовища Народного руху України сформувалися практично всі партії демократичного спрямування, окрім хіба що комуністів та соціалістів, бо соціалісти вийшли із компартії. Всі інші партії – це Народний рух України. До речі, так як і цей процес відбувався в інших країнах, польська солідарність стала основою для формування правих, ліберальних, правоцентристських партій. Народний фронт Латвії теж саме дав путівку в життя партіям Чесаю Діслитовський. В Україні цей процес відбувається з запізненням, але все-таки відбувається за європейською схемою. Підсумок цього процесу, сьогодні вибори президентські чітко про це говорять. Люди вже мало починають вірити у обіцянки вождів, і все більше повертається до теми ідеології, на чому базується діяльність партії, її програми і тому, що ця партія вже зробила в політиці. І тут реноме політичне Української народної партії є неперевершеним, тому що ми 20 років працюємо, ми не мали більшості в парламенті, ми не мали в своїх руках жодного разу уряду чи найвищої державної посади, посади президента, але там, де ми були при владі, там непогані давали результати. І сьогодні, наприклад, Валерій Осадчев, єдиний член Української народної партії, який очолює Полтавську область, яка не допустила економічного падіння в порівнянні з усіма іншими областями. Оце є підсумок нашої здатності вирішувати дуже складні справи у дуже складних умовах, але керуючись нашою програмою і нашою відданістю тим ідеям, які записані в нашій політичній програмі. Ми вміємо долати перешкоди.
Ну, все ж таки, давайте згадаємо, що не в дуже красивий спосіб рух тоді розійшовся і з'явився як чорновіла виселяли з його кабінету і так далі.
Це, давайте, про ці речі, Романе. Те, що стосується, ні, почекайте, те, що стосується людей, яких немає на цьому світі, про ці речі ніколи не треба говорити. Це моя вам порада, як людина старшої за вас, бо це вже Божі справи. А щодо того, ви ж не знаєте, як ви кажете, розпадався рух. Він почав розпадатися рівно у 91-му році, після проголошення незалежності, коли середовище Народного руху України раптом виокремилося Демократична партія України. І засновником її стали засновники руху Яворівський Володимир, Дмитро Павличко і багато-багато інших, як кажуть, людей. А далі пішов процес Поровський, до речі, засновник руху із республіканською, християнською, республіканська партія Лук'яненко, Хмара. І пішло-поїхало. Тому ви просто не пам'ятаєте цих речей.
Я не пам'ятаю.
Це історія.
Ви помиляєтеся, пане Костенко. Я якраз не пам'ятаю, як вчорашній день.
Де? В 91-му році створювалася демократична
Звичайно.
Партія. Звичайно. Я думаю, що ви ще тоді, перепрошую, пістів пішки ходили.
Та мені 20 років було тоді. Ви що? Є слухач. Прошу, говоріть.
Алло.
Та, добрий вечір.
Добрий день.
Так.
Доброго здоров'я.
Меня зовут Валерий Петрович. Я тоже имею высшее образование, занимался радиокосмическими станциями к военным кораблям. Сейчас я на пенсии, вот что. И у меня вот такой вопрос, вообще-то два. Я хотел бы узнать, что вы подразумеваете под словом «незалежный», потому что у нас так получилось, что мы с женой в 55 лет начали строиться. И вот мы сейчас, я строю дом свой, у меня есть всякий инструмент. И сварочные аппараты там, и все такое. Я никому не обращаюсь, я к никому не хожу, ничего не клянчу. Наоборот, люди ко мне приходят, чтобы я что-то мог, что-то дал. Украина же сейчас У всех все против. Дайте мне деньги, дайте мне газ, дайте мне нефть. Сама ничего не производит. Я иду в магазин, покупаю все чужое. Своего ничего нет, болтиков нет. И второй вопрос. Какая же в этом незалежность? И второй вопрос. Вы все время говорите о том, что купуй украинский. В частности, купуй украинский молоко, компасу и так далее. Мой отец в 60-е годы работал в межколхозстрое и строил коровники из такого камня, который называется ракушняк, теплый камень. Вы пришли к власти, разрушили это все, крупнотоварное производство, сельскохозяйственное. Как вы сейчас хотите, чтобы я купал что-то украинское? Ведь его нету просто-напросто, а? Покупаешь молоко, которое, извините, воняет кизяком. Потому что частник не хочет даже дочки между коровы. Ему это лень. А вы говорите, что покупаете украинское. У нас ливерная колбаса стоит дороже наша, чем их куриное мясо зарубежное. Объясните, как...
Зрозуміло. Характер питання зрозуміло. Дякую вам за емоційне питання. Ну, відповідайте.
Пане Валерію, що таке незалежність? Це можливість використовувати весь потенціал, який має Україна, виключно в інтересах своєї держави і відтак в інтересах народу. Те, що не відбулося за 18 років такої політики, це якраз плата за те, що у 91-му році Народний рух України, вірніше його тодішні лідери, не погодився із розпуском Комуністичної Верховної Ради України, яка проголосувала за акт про незалежність із переляку, коли провалилося ГКЧП. А відтак при владі залишилася стара Комуністична Верховна Рада із конституційною більшістю, старий уряд, тільки Масола поміняли на Фокіна, комуністичний уряд, стара влада на місцях. Лише ця влада почала говорити, що вони будують демократію, незалежність і ринкову економіку, не маючи жодного поняття, що воно таке, та демократія, і з чим її їсти. І свідченням правдивості моїх слів є і сьогоднішня дискусія, яка конституція, якому президенту заважає робити багато Україну. Так я хочу вам, пане Валерію, доповісти, що за 18 років незалежності Україна мала уже всі форми конституційного устрою, які в інших країнах дають прекрасний рівень життя. Наприклад, чисто президентська форма правління в США – дуже високий рівень громадян США, чи чисто парламентська форма у Німеччині, дуже прекрасний рівень життя німців, чи змішана форма у Франції, дуже гарне життя у французів. А Україна до 96-го року, парламентська республіка, життя не було гарного. Після 96-го до 2006-го року чисто президентська форма правління, життя не було. Сьогодні ми маємо змішану форму правління і кращого життя ви так на своєму столі і не побачили, як і не побачили української продукції. Тому що вся влада постнезалежної держави базувалася на тій же самій ідеї, що без Росії ми ні кроку вперед не можемо робити. І сьогодні в Верховній Раді України ви чуєте більше дискусії про те, що не може робити Україна без Росії ні в Європейський Союз, ні в Світову організацію торгівлі, ні зони відкритої і вільної торгівлі і таке все інше. Тому немає поки що у нас тієї політики, яка б дозволила колосальний український потенціал реалізувати на користь життя кожного українського громадянина. І ви праві, що сьогодні така політика себе повністю вичерпала, тому що живемо ми за рахунок запозичень і за рахунок того, що купуємо у себе все іноземне, починаючи від гвинтиків із гаєчками, закінчуючи іншими виробами та технікою. Але якраз Українська Народна Партія тут є прекрасною альтернативою. Ми пропонуємо політику не просто купуй українське, а спочатку ми говоримо, треба в Україні створити умови для українського виробника найкраще в Європі. І то і за таких умов почне працювати українське село, а відтак і українська прекрасна земля, українські надра, де є вдосталь енергетичних ресурсів, і нам не потрібно купувати в Росії ні грама російського газу, тим більше за такою ціною, яка нищить українську економіку. Ми можемо сьогодні нашою економічною основою, тобто підприємствами, інтелектуальним потенціалом, давати високоякісну продукцію, яка є конкурентно здатна на всіх ринках світу. Сьогодні наш ракетоносій є поза конкуренцією, я маю на увазі ракетоносій «Зеніт». «Зеніт», військово-транспортний літак Ан-70 поза конкуренцією. Врешті-решт український танк сьогодні закуповують за американські гроші для переозброєння армії Іраку, і на це виділяють США 4 мільярди доларів. Ось вам така картина українського сьогодення. А щодо того, що ви говорите про нездатність нинішньої владної політики сприяти тому, щоб виробляти українське було економічно вигідним, то я в цьому переконався, перебуваючи, я ж вже говорив, і в Донецьку, на шахті, знайомлячись із ціновою політикою. Наприклад, вугілля, прекрасне коксівне вугілля, сьогодні коштує тона 320 гривень. А для того, щоб це підприємство, тобто, щоб ця шахта була економічною, його треба принаймні продавати за ціною, як мінімум, там 1000-1200 гривень. З іншого боку, ціна на вугілля, ціна на нафту, ціна на уран, якого є вдосталь в Україні, мають прив'язуватися до ціни на російський газ, чи загалом до ціни на енергоносії. І коли в нас буде політика базуватися на основі економіки сучасної, то тоді ми не будемо купувати в Росії газ у 8 разів дорожче за свій і бути вічним боржником у Росії. Ось звідки беруться проблеми. Коли буде політика сприяння українському виробнику, тоді буде в Україні купувати можливим все українське, причому високоякісне, починаючи із продукції сільгоспвиробника, закінчуючи високотехнологічною продукцією.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Він називається «Дієва особа». Юрій Костенко у нас сьогодні в гостях. 585-44-88 – це телефон у Києві.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія. На хвилях Радіо Мелодія, дієва особа Юрій Костенко. У нас дієва особа, телефон у Києві 585-44-88. Я хотів би вас запитати, пане Юрію, ви говорите, що ми маємо все прекрасне. От ви згадали літак Ан-70. Він існує вже, розроблений, не те, що розроблений, а той, що літає вже багато років. Тим не менше, Європа не захотіла користатися послугами українського Ан-70. Зараз вони тільки зробили дослідний екземпляр свого Airbus, подібного літака, абсолютно подібного за всіма характеристиками. І вони починають випробування цього літака. Натомість український стоїть. В чому проблема, я не можу зрозуміти. Чому ж тоді Європі він не став потрібен? Ан-70, унікальний дійсно літак.
Проблема дуже проста. В першу чергу, дуже довго українські і чиновники, і українські авіаконструктори заглядали в рота своєму сусіду північному і говорили, що без Росії ми не зможемо зробити самостійно цей літак. Але я маю власний досвід, я згадував вже завод Малишева, харківський завод, який випускає сучасні танки. В 91-му році 75% комплектуючих там було з Росії. Сьогодні цей танк виробляється на 75-80% із українських комплектуючих. Тому я можу однозначно сказати, що якби так підходили ті, хто працював над розробкою Ан-70, це українська розробка, в плані можливості виробляти його самостійно, то ми самі вже давним-давно його виробляли без Росії. А коли прив'язувалися ми до російського інтересу, то виникла дуже парадоксальна ситуація. Росія говорила про те, що ми не можемо продавати цей літак НАТО, бо російська військова доктрина передбачає використання цього літака для власних потреб, а поки що Росія і НАТО є антагоністами, принаймні на словах. І відтак було заблоковано можливість продавати цей літак як в Росію, бо Росія гальмувала спільне виробництво, так і в країни-члени НАТО. Ось вам такі реалії.
Угу. А Україна в НАТО має бути якось?
Звичайно. До речі, в контексті літака Ан-70, якби ми стали країною-членом НАТО, то тоді 100% не займалися розробкою власного військово-транспортного літака країни-члени НАТО, а використовували б наш український літак. І це було б колосальною вигодою для української економіки, для військово-промислового комплексу, загалом для розвитку України, тому що це високотехнологічний літак.
Це ж насіння продавати, це ж літаки. Це
звичайно, це високотехнологічний літак, це дуже ефективно економічно і дорого продавати, але для України це дуже велика
вигода. Як ви думаєте, коли Україна може стати членом НАТО? З огляду на усі події, які відбувалися, особливо тепер уже практично прийняття там балканських країн, та і Україна й досі десь щось мало зрозуміло.
До тих пір, поки Україна не перестане, перепрошую, про НАТО говорити, а почне працювати чи співпрацювати реально з НАТО, в тому числі щодо використання наших можливостей військово-промислового комплексу. Ми не тільки маємо літак, ми маємо прекрасну бронетехніку, про танки я вже згадав, ми маємо прекрасну броньовану сталь, яка може використовуватися при виготовленні військової техніки країн-членів НАТО. Так от, коли ми від романтизму політичного перейдемо до прагматизму, жорстокого навіть, я б не сказав жорстокого, сутність якого полягає в тому, що все, що вигідно Україні і дає прибутки Україні, вигідно українському громадянину і кожній політичній силі, яка незалежно від її політичного кольору повинна молитися на інтерес національний, інтерес України, от тоді ми дуже швидко можемо встановити таку систему партнерства, навіть поза членство у НАТО, юридичним, яка буде вигідна Україні. До речі, Росія йде саме цим шляхом. На словах, говорячи про протиріччя, про те, що це блоки, їхній блок, я маю на увазі Росії, російський військовий блок і НАТО, це антагоністи політичні, але тим не менше Росія набагато далі просунулася у співпраці з НАТО, в тому числі у військово-технічному співробітництві, ніж Україна. Так що нам треба переходити в усіх напрямках від романтизму політичного, незалежного, до прагматизму, на основі якого будувати політику, яка буде корисною для кожного громадянина.
Я слухач знову. Прошу, говоріть, називайтеся, звідки ви і ваші питання.
Добрий вечір, Анатолій з Полтавщини. Три виключно прагматичних культурних запитання. Перше. Шановний Добродій Костенко, чому ви, як народний депутат, як кандидат на пост президента України, не спроможетесь зазначити, що ви будете організовувати, якщо ви на це придатні, знищення влади злочинців і запросити, щоб всі люди спрямовували вам заяви про злочини правоохоронців, держслужбовців? Перше. І гарантію висловите і будете її втілювати в життя, що не тільки як нардеп, як депутат Верховної Ради, але як фізична особа в суд подаватимете по принципу, роби як я, роби з нами, роби краще з нас. І уявляйте собі, там, чи Ющенко як президент України, чи Будінча, ніхто не спроможні як фізичні особи, ну не хочуть чомусь здійснювати подання в суди, а ви в інтересах людей будете здійснювати. Представляєте, як ваш рейтинг підніметься? Ви боїтесь це? Перше, друге, дуже стисло. Чому ви в такому відношенні не спроможетесь іншим конкурентам, кандидатам на пост президента України, найбільш резонансні заяви про злочини там і начальство Генеральної прокуратури пересилати і пропонувати, щоб вони результативно правозастосувально спрацювали? Третє, чи спроможетесь ви, як народний депутат України, зреагувати на мої заяви стосовно мене, журналіста, раніше фальсифікувались кримінальні справи, нібито я серійний вбивця, більше 15
років. Ви постійно нам телефонуєте з подібними питаннями, однотипними питаннями. Ви телефонуєте щотижня фактично, але ось питання є.
Так. Пане Анатолію, щодо знищення влади злочинців, то не забувайте, що цю владу злочинців обирають українські громадяни на кожних виборах. Бо демократія дає право людям самим формувати владу, на відміну від тоталітарного режиму. Тому користуйтеся своїми правами. Саме ви, як громадянин України, тим більше як журналіст, можете в найбільшій мірі дати на Полтавщині результат підтримки політика із таким стажем, з яким стоять конкретні справи. І якщо ви це зробите, оце і буде нанесено, я думаю, найвідчутнішого удару по владі злочинців, коли Юрій Костенко стане президентом України. А щодо злочинів начальства і прокуратури, то я щотижня відправляю до всіх правоохоронних органів всі звернення, які до мене надсилають громадяни. На превеликий жаль, поки що баланс не дуже втішний. Із, наприклад, сотні звернень щодо порушення прав людини чи несправедливості судової. Позитивне рішення стосується лише там 5 чи 10%. Це інше, на превеликий жаль, поки що нинішня влада не здатна вирішувати на користь громадянина, тому що вона корумпована, тому що вона, як ви самі кажете, злочинна.
Ну, а щодо фальсифікації вашої справи, надішліть мені на моє прізвище Київ, Верховна Рада України, звернення до народного депутата, ну і я обов'язково звернуся із вашою справою, тим більше, якщо вона сфальсифікована, до відповідних органів. Дякую.
Як ви сказали, коли Юрій Костенко стане президентом України? У мене питання, коли?
Тоді, коли за нього проголосує 50% плюс один голос.
Я розумію, а коли ви передбачаєте це в термінах часових?
Щодо передбачання термінів часових, то Українська народна партія будує свою політику, праву політику назавжди, так як, наприклад, у розвинутій Європі партії існують по 200, 300, 500 років. Так і ми будуємо свою політику на довгу перспективу. І вже неважливо буде, що це не Юрій Костенко, але що це представник Української народної партії стане президентом, я в цьому не маю жодного сумніву.
А ви на парламентські вибори, якщо такі стануться дострокові, підете самостійно, там, наскільки я
розумію? Так, ми підемо і на вибори до місцевих органів самоврядування, як Українська народна партія, і на парламентські вибори також підемо, як Українська народна партія.
Не будете ні з ким у блоці вже?
Ні.
А чому?
Це хибний шлях, який показав свою непродуктивність. Ми були найбільшими ініціаторами, що підтримували об'єднання так званих демократичних сил. І в 2002 році саме Українська народна партія, як найбільша права партія, 12 тисяч осередків по Україні, які доходять до кожного району. Це дійсно потужна сила. 10 тисяч членів партії є депутатами місцевих органів влади. І тим не менше, зробивши саму важку чорнову роботу по тому, щоб блок Віктора Ющенка отримав такий результат, як потім і доклавши таких же зусиль, щоб Віктор Андрійович став президентом України, ми так і не побачили правої політики у діях ні президента, ні нинішньої демократичної коаліції. Це є плата за...
Ну, ви чому не були затребувані у виконавчу владу?
Я зараз завершу, Романе. Це є плата за те, що ніколи не можна об'єднуватися просто під гучними гаслами, що це ми демократи, а треба об'єднуватися під реалізацію якоїсь політики, або правої, або ліберальної, або лівої, але мають бути чітко вказані основні етапи цієї політики і основні результати. Так як, подивіться, от Німеччина пройшла дуже складний шлях, коли праві і ліві об'єдналися в одну широку коаліцію. Внаслідок цього праві сьогодні мають більшість у парламенту, а ліві практично отримали найбільшу за всю їхню історію поразку. Чому? Тому що лівої політики Меркель не проводила як канцлер. Вона проводила праву політику, політику підтримки національної економіки. А соціальні стандарти, тим більше в умовах світової кризи, погіршилися. От тому-то і програли ліві на виборах, які щойно завершилися у Німеччині. Те ж саме сьогодні у нашому об'єднанні, чи вчора у нашому об'єднанні. Б'ють ліво ліва політична сила, наша Україна – ліберальна політична сила, Українська народна партія – рух праві політичні сили, але дуже невеличке представництво у Верховній Раді України. І фактично економічної політики правої на користь національного виробника ми так і не побачили. Але люди нам кивають, в тому числі і ось пан Валерій, який говорив, що українського нічого не можна купити, і гвинтики із Туреччини там, а я йому ще добавлю, і часник із Китаю завозять. Так, але я відповідаю як член цієї коаліції. Ну, а щодо своєї участі у виконавчій владі, я уже 6 років працював у виконавчій владі, і, до речі, сам пішов у відставку тільки через те, що далі не побачив перспективи силами одного міністра проводити ефективну екологічну політику в Україні. Я написав заяву про відставку. В уряді треба іти командою, яка знає, що вона буде робити. Подивіться на нинішній уряд, як лебідь, рак і щука, всі в різні сторони тягнуть, і тому такий сумний результат. Я піду в уряд тільки тоді, коли це буде правий уряд із правою програмою, програмою підтримки українського виробника.
Є слухач останній за сьогодні, я так розумію вже. Прошу називатися і питання.
Юрій з Харкова. Я хочу сделать короткую ремарку и вопрос. Значит, Юрий Костенко, вы пришли к власти просто на лжи. Я до сих пор вспоминаю, как у нас в институте в Харькове распространяли ваши листовки. По углю на первом месте, по молоку на первом месте, по зерну на первом месте. И без России мы будем жить лучше всех в мире. Вот теперь имеем такой результат. А теперь вопрос. Я слушал ваше выступление радио, на радио РФМ. А вы не там вам слушатель задал вопрос о вымирании населения. И вы ничего не сказали. Каких-то рекомендаций. Из вашего ответа было ясно, что это обычное дело сейчас в Европе. И поэтому на Украине население вымирает. А по прогнозам, в 2050 году на Украине останется всего лишь 30 миллионов. Вот это результаты. Вот.
Дякую. Пане Юрію, трохи ви мене з кимось переплутали. Юрій Костенко ніколи не був у власті. Я ж вам пояснював з самого першого слова свого, що наша партія ніколи не мала більшості в Верховній Раді України. Саме з цього починається влада і з можливості у парламенті ухвалювати ті закони, з допомогою яких і можна змінювати життя, чи в одну, чи в іншу сторону. Ми не мали свого уряду, і я ніколи не був президентом. Так що власть я не мав. А те, що нашими ідеями демократії, незалежності скористалася номенклатура комуністична, яка перетворила це все у масоване розкрадання державного майна і загалом державних цінностей, ну, то це такі, на превеликий жаль, результати того, що у 91-му році ми не змінили владу. Тепер щодо ери і запитання. Там було запитання щодо демографічної ситуації в Україні, щодо того, що кількість населення в Україні зменшується. Я сказав, що це європейська, на превеликий жаль, практика, яка стосується навіть розвинутих європейських країн. У більшості із них, зокрема у тій же Британії, у Франції, у Німеччині, йде скорочення корінного населення. За рахунок міграційних процесів, дійсно, баланси щодо чисельності тримаються, але це вже не чисто етнічна Німеччина, а це вже Німеччина чи Франція із великою складовою представників інших національностей. Я вам наводив приклад у тому ж ефірі, що у багатьох країнах зараз розроблені спеціальні програми сприяння розвитку сім'ї, а відтак і надання можливості людям народжувати не один чи два, а троє, четверо дітей. Такі програми зараз активно культивуються в тій же Чехії, в Норвегії, в Швеції, але радикальних змін стану демографічної ситуації в названих країнах так і не відбулося. Ну, а щодо України, то основою того, що в Україні відбулося скорочення населення, все-таки є демократія і відкритість кордонів. За різними оцінками, за роки незалежності з України мігрувало декілька мільйонів наших співвітчизників. І точного балансу, на превеликий жаль, ніхто вам не дасть, бо не робилася ця статистика, але це не означає, що в Україні оце скорочення з 52 до 48 відбулося виключно за рахунок вимирання. Так, погіршилося життя, але це не вимирання, а це демократія, яка привела до того, що люди шукають краще місце для свого життя.
Пане Костенко, останнє питання, хвилину у нас лишилося, навіть
так,
менше.
Так, прошу.
В другому турі зустрічаються Юлія Тимошенко, можливо, Віктор Янукович, якщо можливо. А ви туди не потрапляєте, можливо.
Так.
То ви можете закликати когось підтримати з цих кандидатів, своїх виборців? Перетікання голосів, так зване.
Ну, щодо перетікання голосів, то в українській демократії поки що такого механізму немає. І навіть якби уявити, що той чи інший кандидат звертається до своїх виборців, щоб вони підтримали того чи іншого кандидата, і це відбувається 100%, то цього не відбудеться. До речі, як і у світовій практиці, перетікання голосів від одного кандидата до іншого відбувається не за рахунок закликів, а за рахунок уже демократичної практики. Щодо нашої політичної позиції, після завершення виборів у першому турі, партія своїм керівним органом ухвалить відповідне рішення, як ми будемо звертатися, з якими будемо звертатися до виборців щодо нашої політичної позиції. Це не обов'язково підтримка якогось кандидата.
Ну що, неможливо зараз визначити, хто у нас потрапить в другий тур. Тут головна інтрига якраз цих виборів. На цьому ми маємо поставити крапку. Був у нас дієвою особою сьогодні Юрій Костенко, лідер Української народної партії та кандидат в президенти. З вами був Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи.
Все.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.